Kaut arī noziedzības līmenis kopumā valstī mazinās, sevišķi smago noziegumu skaits ir pieaudzis. Galvenokārt palielinājies noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumu skaits, savukārt jāplūko pērnā gada slepkavību statistiku, tad to skaits attiecībā pret 2019. Gadu ir audzis. Pērn reģistrētas 78 slepkavības un to mēģinājumi. 55 cilvēki tika nogalināti. Policijas priekšnieks Armands Ruks atklāja, ka tikai 3 gadījumos no visiem nebija sadzīves rakstura. Pamatā slepkavības notika mājokļos.
Māja, dzīvoklis, kaut kāda, teiksim, kopēja pasēdēšanas vietas, jā, tā pirts, viesanami un tā tālāk. Retā kārtus telpām, ja. Pamatā, ja, sadzīves slepkavības, tas tomēr ir alkohola reibums, impulsīvās dusmas, naids, atriebība, pamatota, nepamatota greizsirdība.
Tāpat kā daļā slepkavība, arī smagi miesas bojājumi tiek veikti sadzīviskos strīdos un tos pavada alkohols. Pērn policija reģistrēja 149 smagus miesas bojājumu gadījumus, taču kopumā tīši miesas bojājumi tika veikti teju 1000 reižu. Tiesa gan par aptuveni 100 gadījumiem mazāk nekā gadu pirms. Taču policijas priekšnieks uzsver, ka pandēmija cilvēku noskaņojumu ir ietekmējusi. Ir paaugstināts stresa līmenis, tāpat pieauga negācija. Savukārt iedzīvotājiem atrodoties savās dzīves vietās, pērn par vairāk nekā 300 gadījumiem mazinājies zādzības skaits no mājām. Kopumā pagājušo gadu reģistrētas gandrīz 1500 zādzības no mājokļiem. Vairāk tiek apzaktas privāta mājas, saka Ruks.
Covid laikā novērojums ir tāds, ka vairāk zog tomēr no privāta mājām, tātad attiecīgi piemeklējot šos te īpašumus, izpētot no saimnieku paradumus, gaidot izdevīgu brīdi. Jāsaka tā, ka uz gada beigām neliels pieaugums ir vērojams, nesatoties to, ka visas šīs te mājasēdes bija un visas pārējais.
Tikmēr pērn tika reģistrēti 600 automašīnu zādzību gadījumi, kas ir par 58 vairāk nekā gadu pirms. Linda Spundiņa, Latvijas radio.